Jau vairākas nedēļas Rietumvalstu izlūkdienesti ziņo par aizdomīgām Krievijas bruņoto spēku militārām aktivitātēm Ukrainas pierobežā. Pastiprinoties arī migrācijas krīzē uz Baltkrievijas un Polijas robežas, šis jautājums kļuvis īpaši aktuāls. Atsevišķiem ekspertiem prognozējot, ka Krievija varētu mēģināt izmantot situāciju, lai destabilizētu situāciju arī Ukrainā. Vēl jau vairāk tiek pieļauts, ka migrantu plūsmu varētu pārvirzīt tieši pret Ukrainu. Taču pašā Ukrainā šī situācija vismaz pagaidām milzīgu satraukumu neraisa, vismaz attiecībā uz migrantiem. Uz to intervijā televīzijas sabiedrībā Espresso norādījis Ukrainas drošības dienas ģenerālmajors Viktors Jaguns.
Visi ļoti labi saprot, ka migranti, kuri atrodas Ukrainas robežas tūmā un kuri varētu iekļūt mūsu valstī, līdzīgi kā Poliju, neapsver Ukrainu kā savu pastāvīgās uzturēšanās valsti. Vēl jo vairāk, mums nav tādu likumu kā Eiropas Savienībā, kas bēgļiem piešķir dažādas tiesības. Te nav arī nekādu pabalstu, ar kuriem varētu bez bēdām dzīvot, neko nedarot. Mēs tiekam uztvērta tikai kā tranzīta valsts.
No otras puses, Viktors Jaguns atzīst, ka robeža ar Baltkrieviju tiešām daudz viet nav pietiekami aizsargāta vai aprīkota. Un lai arī Ukrainas iekšlietu ministrs Denis Monastirskis ir paziņojis, ka strateģiskais mērķis tuvāko 2 gadu laikā ir robežas stiprināšana, izaicinājumi var būt, jo visai rūgta pieredze ir ar situāciju Ukrainas austrumos. Nav noslēpums, ka Ukraina vairs nekontrolē lielu daļu robežas ar Krieviju un pār to uz pašpasludinātajām Doņeckas un Luhanskas republikām plūst gan preces, gan tehnika, gan militārie resursi. Kā uzskata ģenerālis Viktors Jaguns, pašlaik nav pamata runāt arī par jaunu atklātu bruņotu konfliktu ar Krieviju vai tās sabiedroto Baltkrieviju, jo Maskvai pēc viņu vārdiem pašlaik daudz svarīgāk ir panākt, lai tiktu certificēts gāzesots Nord Stream 2. Tas pats, kur certifikāciju vakar uz laiku apturēja Vācijas tīkla regulators. Taču arī bez tieša konflikta Krievijas mērķi esot visai acīm redzami.
Mēs jau tagad redzam, cik lieli Polijas karaspēka, policijas un citi teritoriālās aizsardzības spēki ir sakoncentrēti savas valsts robežas aizsardzībai. Tas pats attiecas arī uz Lietuvu un citām Eiropas Savienības un NATO valstīm. Tas nozīmē, ka liela daļa šo spēku ir novirzīti prom no citu jautājumu risināšanas. Tagad arī Ukrainā mēs esam spiesti mobilizēt gan karaspēka, gan robežas sardzes, gan policijas, gan Nacionālās gvārdas vienības. To var uzskatīt par tādu kā resursu staipīšanu, lai aizvirzītu mūsu spēkus no austrumu robežas.
Šajās dienās situācija Ukrainas pierobežā ar Eiropas Savienības un NATO līderiem apspriedz arī Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuļeba, kurš aicinājis risināt domstarpības un saspīlējumu diplomātiskā ceļā, piesaistot arī Francijas un Vācijas spēkus. Pēc Kuļebas vārdiem, bez Krievijas gatavības sēsties pie sarunu galda nekas gan īsti nesanāks.
Мы домовилися, що буде проведена відповідна комунікація з Російською Федерацією.
Mēs vienojāmies, ka tiks sarīkotas sarunas ar Krievijas Federāciju, lai, ja tā var teikt, demotivētu to veikt kādas agresīvas darbības. Tāpat mēs vienojāmies, ka Normandijas formāts ārlietu ministru līmenī ir jāsaglabā. Mēs turpināsim strādāt pie tā, lai panāktu četrpusējās sarunas ar Krievijas ārlietu ministru klātbūtni. Kaut ko panākt Normandijas formātā ir iespējams tikai tad, ja visu četru pārstāvji sēž pie viena galda. Mēs visi koncentrējamies uz krīzes politisku atrisinājumu. Ukraina izturēsies ļoti mierīgi, taču mēs esam gatavi sevi aizsargāt, ja notikumi attīstīsies pēc cita scenārija.
Lai arī NATO vadība uzsver, ka tā rūpīgi novēro situāciju Ukrainas robežu tūmā, alianses ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs aicinājis nespekulēt par pilnā apjoma iebrukuma iespējamību. Amerikas Savienotās valsts ir paziņojušas, ka tuvāko nedēļu laikā rūpīgi sekos notikuma attīstībai un Krievijas uzvedībai. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons atkārtot norādījis, ka Francija ir gatava palīdzēt Ukrainai aizsargāt tās teritoriālo vienotību. Vienlaikus ar visai trāpīgu brīdinājumu šajās dienās nāca klajā Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Pēc viņu vārdiem, lai arī rietumu pasauli turpina atbalstīt Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību, visai drīz Eiropai nāksies izdarīt visai sāpīgu izvēli. Vai nu iepirkt pa jaunajiem gāzesodiem piegādāto gāzi no Krievijas, vai nu aizsargāt Ukrainu, mieru un stabilitāti. Uģis Lībietis, Latvijas radio.